การภาวนาบางครั้งต้องรับรู้เฉยๆอะไรเกิดขึ้นก็รู้แต่บางครั้งเราต้องใช้ดุลพินิจว่าเราควรจะทำอะไรเพราะเหตุแห่งความทุกข์นั้นท่านบอกแยกออกเป็นสองอย่างก็อย่างหนึ่งเป็นที่ว่าดูแล้วมันจะหายไปเองเหือดไปเองเหมือนน้ำค้างพอแดดออกปั๊บมันก็จะหายไปกระทุกบางอย่างมันเกิดขึ้นจากกิเลสที่เราเลี้ยงในจิตใจของเราโดยไม่รู้ตัวแต่ถ้าเรามองเห็นว่านี่มันสร้างทุกข์นะใจของเราไม่เด็ดเท่าไหร่มันก็หายไปเองนั่นอย่างหนึ่งแต่มีอีกอย่างหนึ่งไม่เป็นอย่างนั้นเรามองเขากลับมามองเราด้วยแบบท้าเราเลยเอาจะทำอะไรกับฉันยึดอยู่ในนี้แล้วคุณชอบฉันแล้วคุณจะทำอะไรอันนี้ท่านบอกว่าต้องประกอบสังขารขึ้นมาก็เรามีหน้าที่ต่างๆแต่ว่าทำอริยสัจแต่อริยสัจแต่ละข้อมีหน้าที่ของเขาเราจะต้องใช้ดุลพินิจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจของเรามันตัวทุกข์หรือเป็นสมุทัยหรือเป็นมรรคเราจึงจะทำหน้าที่ให้ถูกต้องถ้าเป็นทุกข์ท่านบอกว่าต้องกำหนดรู้มาใช้รู้ว่าทุกข์ใช่ไหมต้องรู้ว่าอะไรคือทุกข์ก็ส่วนมากเราหาว่าทุกข์มันความเจ็บที่เกิดจากสิ่งภายนอกคนหนึ่งก็ทำอะไรทำสิ่งแบบนั้นแบบนี้เราเองไปทำผิดมันเลยเจ็บขึ้นมาแต่ท่านบอกว่าไม่ใช่ตัวทุกข์นั่นก็การยึดถือในขันธ์ของเราในรูปในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของเรานี่เราจะกำหนดรู้เนี่ยเราต้องใช้ความละเอียดใจของเราต้องตั้งมั่นจึงจะสังเกตได้สมถะก็เหมือนกันตัณหาเราก็รู้อยู่ท่านบอกว่าเป็นที่มาแห่งทุกข์แต่เราชอบมันอย่างหลวงปู่สวัสดิ์เคยพูดอยู่เสมอเราทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะสิ่งที่เราชอบมันจึงดูยากเราจะถือว่าเราชอบมันจะละมันทำไมละมันยังไงเราเห็นว่าสิ่งที่เราชอบนั้นมีโทษเราจะรับรู้แบบนี้รู้ขึ้นมาแบบนี้ต้องสร้างมรรคในหน้าที่ทั้งหลายในอริยสัจแต่ละข้อมรรคสำคัญที่สุดก็ถ้าไม่ได้สร้างมรรคอย่างอื่นก็ทำไม่ได้ยิ่งจะทำให้เราแจ้งขึ้นมามันก็หยิบไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราทำหน้าที่ของเราทำหน้าที่ของเราก็ต้องใช้ดุลพินิจเหมือนกันก็ท่านบอกว่าเราจะทำสมาธิต้องตั้งสติไว้ก่อนการตั้งสติมีหน้าที่สองอย่างคือหนึ่งเรามีกรรมฐานของเราที่เรากำหนดเช่นเรากำหนดลมหายใจเป็นต้นติดตามอยู่เรื่อยๆไม่ทิ้งไม่ลืมลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้สบายไม่สบายเราก็รู้นั่นแหละสมชนะส่วนสติระลึกได้สมองไม่ลืมไม่เผลออัตตาก็ทำให้มันดีที่สุดท้ายที่จะทำได้เพราะมีหน้าที่อีกอย่างหนึ่งก็ละอภิชาโทมนัสในโลกความอยากในโลกความเสียใจในโลกอารมณ์เหล่านี้ที่ถ้ามันผุดขึ้นมาในจิตเราก็ต้องละเพราะฉะนั้นความคิดอะไรที่เกิดขึ้นมาต้องแยกออกเป็นสองอย่างคือความคิดที่จะช่วยให้อยู่กับลมได้นั่นอย่างหนึ่งนั้นต้องเจริญส่วนความรู้ที่จะเดินออกไปข้างนอกต้องละไม่ใช่ว่าความคิดทุกอย่างไม่ดีต้องใช้ความคิดที่จะให้ใจของเรายินดีอยู่กับลมเพราะมันคิดได้ไหนๆเรามีเวลาเกือบชั่วโมงหนึ่งเราจะนั่งตรงนี้จะคิดอะไรก็ได้ตามอำเภอใจไม่มีใครเขาว่าแต่จะคิดอีกอย่างหนึ่งถ้าเราทำแบบนั้นมันก็ไม่ได้ประโยชน์เรามาเพื่อจะรู้สิ่งที่ไม่เคยรู้เพื่อจะอบรมวิชาของเราให้มันแก่กล้า ให้ใช้เวลาเป็นประโยชน์นี่ความคิดแบบนี้ท่านส่งเสริมจากนั้นเราคิดว่าลมแบบไหนเป็นที่สบายของเราร่างกายของเราต้องการแบบไหนตอนนี้ต้องการลมหยาบหรือลมละเอียดเร็วช้าลึกตื้นกว้างแคบแบบไหนจะพอดีกับร่างกายของเราเช่นเวลาเราเพลียหายใจแบบไหนจะให้กำลังเวลาเราเครียดหายใจแบบไหนถึงจะคลายความเครียดแล้วก็พิจารณาของเราแล้วก็แต่งลมของเรานี่เรียกว่าทำตามหน้าที่ของเราที่เจริญสมาธิเวลาท่านพูดถึงอริยสัจท่านไม่ได้อวดความรู้นะท่านให้ข้อคิดที่เราจะได้รู้ว่าเราควรจะทำยังไงถึงจะเข้าใจในทุกข์เข้าใจในสมุทัยและอบรมมรรคถ้ามันแก่กล้าถ้าสามอย่างนี้เราทำได้ส่วนที่ดับทุกข์ไม่ต้องทำมันจะรู้แจ้งเองแต่ทุกข์ก็ต้องกำหนดรู้ก่อนสมถะก็ต้องละมรรคก็ต้องทำเจริญอันไหนทั้งหมดนั้นก็การเจริญมรรคถือว่าเป็นพื้นฐานของเราก็บางทีเราก็ดูทุกข์ของเราเข้าใจหนังสือที่มันบอกไว้ว่าอุปทานขันธ์แต่นี้ไม่ถึงใจไม่ได้เห็นตัวอาการของจิตที่มันสร้างทุกข์ขึ้นมาดังสมถะก็เหมือนกันยังไม่ได้เข้าใจแจ่มแจ้งเพราะอะไรก็ใจของเรายังไม่ได้ตั้งมั่นไม่สติของเรามันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็มีบ้างขาดบ้างพอจะใจมันดีให้จะเข้าใจในทุกละสมถะได้มักต้องเจริญให้เป็นพื้นฐานของเราเพราะว่าทำตลอดเวลาขณะเราไม่ได้ทำมากอันนี้ที่จริงใจของเราจะหามากอื่นทางอื่นท่านบอกว่ามีหลายทางทางขึ้นสวรรค์ทางลงนรกทางจะไปสู่เป็นเปรตไปสู่เป็นความเป็นมนุษย์สู่ความเป็นสัตว์เดรัจฉานมันก็ทำได้เท่านั้นแหละแต่เราส่วนมากเราไม่คิดว่าเป็นมรรคเป็นว่าเป็นความคิดที่เราอยากจะคิดแต่มันนึกถึงว่าไอ้ที่เราคิดอยู่นี่มันมีผลสั้นผลระยะยาวก็เป็นทางเท่านั้นเพราะฉะนั้นต้องเลือกทางให้ถูกแล้วก็ทำถูกต้องตามหน้าที่คำสอนทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนไว้มันสอนเพื่อจะให้เป็นประโยชน์ครับเรามาใช้ให้เป็นประโยชน์คิดดูสิพระพุทธเจ้าเวลาตรัสรู้แล้วก็จากนั้นก็สวยวิมุติสุขทั้ง7อาทิตย์ความรู้ที่พระองค์จะได้ในระหว่างนั้นมากมายแต่ท่านที่จะเอาออกมาสอนนั้นทั้งกับเทียบพอเป็นใบไม้ในมือส่วนความรู้ที่ได้มาในการตรัสรู้นั้นเหมือนใบไม้ในป่าท่านเอามาเน้นหนึ่งท่านเลือกแฟนสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ที่มนุษย์เราทำได้แล้วก็ได้ผลดีเพราะฉะนั้นท่านเลือกไว้แล้วเพราะว่านี่แหละเราปฏิบัติได้แล้วจะได้ผลดีท่านจึงจะสอนเพราะฉะนั้นเรามีความรู้อะไรในธรรมะเราเอามาใช้จึงจะถูกต้องตามจุดประสงค์ของพระองค์ถ้าเราเห็นว่าธรรมะมันมากมาย 84,000 พระธรรมขันธ์เราก็ย่อลงมาอย่างท่านสารีบุตรท่านเคยพูดไว้ธรรมะทั้งหลายที่เป็นกุศลรวมในอริยสัจแต่หน้าที่ของอริยสัจทั้งนั้นถ้าเรารู้เรื่องของอริยสัจทำตามหน้าที่ครอบไปหมดเลยเหมือนรอยเท้าของสัตว์ที่เดินบนบกรวมอยู่ในรอยเท้าของช้างเท่านั้นไม่มีอะไรที่จะใหญ่กว่านั้นไม่มีอะไรที่จะนอกเหนือจากนั้นรอยเท้าช้างนั้นครอบไปหมดมันจะให้รู้เรื่องสี่ข้อนี้และก็หน้าที่ของเขาและทำตามหน้าที่ นี่คือดูธรรมจักรก็เคยฟังพระท่านสวดธรรมจักรแต่ดูธรรมจักรจริงๆก็อยู่ตรงนี้แหละที่เรารู้ทุกสมุทัยนิโรธมรรครู้หน้าที่ของเขาและธรรมจักรของเราจะได้ครบสี่ของธรรมจักรต่อเมื่อเราทำเสร็จหน้าที่จบหน้าที่นี่เรากำลังทำให้มันครบธรรมจักรในจิตใจของเราในหัวใจของเราจะได้สมบูรณ์